otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Magneet.
Tere päevast, head Kuku Raadio kuulajad, algab Magneet, saadet juhib Eesti Ekspressi ajakirjanik Janar Filippov. Me räägime täna kolmel teemal. Kõigepealt Tartu Ülikooli kliinikumi unearsti Marlit Veldiga. Räägime haigusest nimega narkolepsia, aga ka teistest ohtlikest unehäiretest. Me räägime siin hea kolleeg Sulev Veedleriga ühest kummalisest sõjast, mis juba mõnda aega käib. See on sõda Justiitsministeriumi ja transiidifirma Vopak EOS vahel ja käib see sel teemal, kas Maardusse saab või ei saa ükskord Tallinna vanglat ehitama asuda. Ja saate lõpuks räägime tuntud muusiku ja helilooja Vaiko Eplikuga tema uuest plaadist. Head kuulamist! Nõnda kõlas Eesti Ekspressi nädala albumi Vaiko Epliku ja Kristjan Randalu plaadilt lugu 1001 ööd. Oleks sobilik siia kohe alustada juttu unehäiretest, kuid hetkel on pisut raskusi unearst Marlit Veldiga ühenduse saamisega. Sestap on rõõm tervitada stuudios head kolleegi Eesti Ekspressist Sulev Veedlerit, kes on kirjutanud täna loo pealkirjaga Rein Langi jonn maksab riigile 1 000 000 krooni päevas. Sulev, eks see ole võib-olla aegruslik väike liialdus, et tegelikult masu hakkab läbi saama ja masust välja tuleks samuti ja see röögatu kallinemine ilmselt nüüd päris igapäev enam miljonit krooni juurde ei tiksu, kui me räägime tulevase Tallinna vangla võimalikust ehitushinnast. Küll aga, nagu sa siin loos kirjutad, 1,1 miljoniga oleks saanud, vabandust, 1,1 miljardiga oleks vangla valmis saanud, kui oleks õigel ajal ehitama hakatud. Nüüd aga on seis missugune?
Nüüd on seis selline, et vangla ehitamiseks kulub 1,5 miljardit krooni. See on 400 miljonit krooni rohkem. Ja ütleme, et kahju on ju nii võtta märkimisväärne. Jällegi teispidi seda ei saa kahjuks nimetada, sellepärast, et kalgselt oli tema 1,5 miljardit krooni. Lihtsalt oli üks soone hetk, kus Eesti ehitajatel ei olnud tööd, nad oleksid hea meelega mõne suure objekti peal mässanud, aga mida ei olnud, seda ei olnud vanglehitust.
No loodetud tulust ja kokku just ilmajäämine on igal juhul kaotus. Selle 400 miljoni eest, noh, me võiksime rääkida siin terve tänase raadiopäeva või ööpäeva lõpuni, mida kõike vajaliku sellest teha saaks. Miks kokkuleppele ei saada? Või räägime alustus sellest, mille üle vaieldakse?
Selle üle, kas vangla ehitatakse õigesse asukohta? Ehk kas vangid pannakse ohtlikusse tsooni? Mina olin väga üllatunud, kui ma kuulsin esimest korda, et Tallinna uus vangla paigutatakse Maardu küljal keset tööstuspiirkonda, kus teda ümbritsevad kõikvõimalikud tehased ja siis ühes küljes on nahtabaas, teises küljes on nahtabaas ja kolmandas küljes on siis raudteejaam, kus hästi palju nahtarvange seisab. Ma tean, et Eestis ei ole mingit suurt õnnetust juhtunud. Et, ja väga paljus meie kuulajatest ilmselt on seda meelt, et nad vangid on süüd ja mis siis hullu on, kui seal põleb, kurat ise nad on. Ise nad ronisid sinna vanglasse, kes neil käskis paha teha, aga no nii ei tohi mõelda. Et küsimus on selles, kas see on vangidel ohtlik ja teine asi on see, et transiidivirma Vapake OS, kellel on suur terminal sinna tulevase vangla asukoha kõrval ehitatud, tema kardab, et siis kui vangla valmis tehakse, siis vangide ohutuse eesmärgil hakatakse tema äri piirama. Et ta ei tohi sealt äkki läbi vedada enam toornaftat, mis on plahvatusohtlik või põleb siis paremini kui ma suut, mida sealt läbi veetakse. Võibolla ta ei tohi näiteks öösid enam laadida, siis seal tekib igasugu kolksusid ja helineid ja me teame, et vangid on ju sellised tegelased, kellel uni on väga tähtis ja nad hakkavad kohe meeletult kaeblema, kui seal kostub mingid helisid sisse. Seal on veel igasugu võimalusi, et nende äri piiratakse.
Sinu loost saan aru, et juba tegelikult 2007. aastal vabandust algas, saadi just kui kokkuleppele. Ministeerium ja EOS kirjutasid alla ühele paberile, kus siis vastastikuselt detailplaneeringus, ehk selles, et vangla just kui sinna sobiks, saadi kokkuleppele.
Vot see on, neid paberil on tegelikult kaks, aga ja see on üks kummaline kokkuleppe, et mina ka mõtlesin, no mida sellel siis transiidivilmal seal jonnida on, et justiitsministeerium seisukoht on kogu aeg olnud selline. Me käisime ilusesti küsimas arvamust, transiidivirma ütles, palun tehke. Aga kui ma rääkisin siis transiidivirma juhiga, siis tema ütles, et see asi nägi välja natuke teistmoodi. Et aastal 2006 tahtis ettevõtte ehitada kaks hiigel suurt mahutit. No, need on ikka nii suured, et mõtlesin, et mis asi on 100 000 kuupmeetri suurune mahuti. No, tükka aega nuputasin, läksin ehitusregistrisse, vaatasin järgi, et nad peaaegu nagu olümpiatell, et nad vahub sinna sisse ära. Nii suur mahuti. Tahtsin need kaks tükki teha. Ja siis justiitsministeerium ütles, et ei, kulakas, et ei saa seda teha, meil see ei meeldi. Aga, teate, me võime need oma vastuseisupunktid ära unustada, kui te olete nõus meile vangla ehitamisega.
Selle hetkel just kui EOS sai teada, et tehatakse vanglat nende naabrusse.
No, mõlemal olid vastu.
No mis alus justiitsministeeriumil üleüldse oli keelata neid 100 000 kuupmeetriste mahutite ehitamist?
Ma ei oska seda öelda, aga seal kindlasti neid punkt oli.
Riigi kinnisvara aktsiaselts on naaber selle pärast, jah?
No just siis, jah, seal on see riigimaa, on naabermaa, siin oli vangla planeeritud, seal lähedal on ka vanglate haigla, seal on suhteliselt vähe vange. Ja nad kindlasti seal oli mingid argumente, mille puhul vastu olla. Ja siis nad tegidki sõbraliku kokkuleppe. Meie ei ole teie mahutite ehitamise vastu ja teie ei ole meie vangla ehitamise vastu. Muidugi naftafirma oli, mehed olid oma arust kavalad. Sa ütlesid, et oho, me kirjutame selle alla küll, aga me tellime siin ka riskianalüüsi. Ja nagu nii teil ei lasta seda vanglat ehita, sellepärast, et meie tegevus on siin ohtlik.
Magneet.
Ja jätkame jutuajamist ajakirjanik Sulev Veedleriga, kes on kirjutanud värskesse Ekspressi loo sellest, kuidas transiidifirma EOS, Vopak ja Justiitsministeerium ei saa kokkuleppele Tallinna vangla uues asukohas ja seetõttu ei ole vanglat saadud ehitama hakata juba päris mitu aastat. Jutte pool oli seal, kus sa Sulev ütlesid, et EOS oli kaval ja mõtles, et tellib riskianalüüsi ja siis on tabatud kaks kärbest ühe hooviga. Mahutite jaoks on nõusolek juba saadud, seda tagasi võtta ei ole võimalik ja riskianalüüsi tõttu ei tule siis äkki vanglad ka. Mm-hmm. Nad tellisid, nagu sa kirjutad, esmalt ühe Briti firmalt riskianalüüsi. Mis see analüüs?
See analüüs ütles loomulikult seda, mida naftafirma tahtis. Ei sobi!
Mis mõttes loomulikult? Sa viitad just kui, et oleks ainuvõimalikud vastuse variandid ette antud. Et,
ei, no. Päris mitte nii, aga no, ka minul tekib. Mõtlen, mul lihtsa inimesena tekib mõte, et nendaga miks panna vangid sellisesse kohta, kus on võimalus, et nad ära röstitakse. No, risk on väike, aga no, miks peaks üldse nad panema sellisesse kohta, kus üldse risk on olemas. Et selles mõttes ta tundas nagu loogiline. Aga no, me teame ka, et mõnikord juhtub selline, et ka mängitakse seda muusikat, mida tellitakse. Et selles mõttes tegi riik nagu õige käigu ja tellis omalt poolt ka riskianalüüsi ja võttis päästeametilt arvamust ja päästeametilt, et sobib. Kummaline asja oli see, et riik tellis riskianalüüsi firmalt e-konsult ja see e-konsulti uuring ütleb, et jaa, et siin on tõepoolest võimalik ehitada vanglat. Aga et on nüüd ka täiesti riskivaba, no, see on ise asja, et ma käisin riigi kinnisvara aktsiaseltsil, siis see on siis see ettevõte, kellel justiitsministeerium on annud ülesandeks, et teie peate vangla valmis ehitama. Ja seal näidati mulle seda riskianalüüsi ja üks väga tore ametnik ütles, et no näed, see ütles ka meile, et me võime siia vangla teha, ainult see naftafirma jonnib, eks, et me ei hakkaks kohe ehitama. Aga kui nüüd vaadata, et mida seal analüüsis tegelikult on kirjutatud, siis selgub, et seal on ikka neid ohtusid ka olemas. Et see vaidlus on ka mitut otsapidi praegu kohtusse jõudnud. Ja minu käes on üks ka kohtuprotokoll, kus siis e-konsulti pealik Lembit Linnupõld räägib, et ta ütleb siin sõnasõnalt, kütusetoru, seal on veel see asi, et lisaks mahutitele läheb selle territooriumi pealt läbi ka praegu naftatoru. Et kütusetoru me kõige suuremaks ohusündmuseks ei pidanud, vaid suure 100 000 kuupmeetrise mahuti põlengut, millest tekib toss. Ja probleem oli selles, et need kaks objekti kõrvuti vangla terminal oli sobimatu. Siis ta räägib veel ka seda, et kustutada mahutit põlengu ajal ei saa. See põleb kuni lõpuni. Kui tekib toss vanglas, siis puhast õhku kuskilt ei saa, kuna õhuvahetus on vanglas vaid sundventilatsiooni kaudu. Ma eelistasin Linnupõllule ja me rääkisime oma vahel. Ja ta ütles, et tema meelest ei ole mitte kellegi õigust võtta sellist riski, et panna vangid sellises olukorda. Sest kui seal tekib mingi jama, siis teatavasti tavaline veel saab kuhugi ära põgeneda, aga vangidel ei ole võimalik evakueeruda. Neil ei ole seal võimalik seda õhku saada. Aga ta rääkis sellest justiitsministeeriumile ja justiitsministeerium ütles, jah, me teame, et risk on, aga me võtame selle riski veelgi enam. Ta tahtis seda panna ka ilusasti kirjalikult oma arvandesse kirja, aga ta sai seal soovitasi, et vabandust, me ei taha seda, ta võite meile seda suuliselt esitleda, aga kirjalikult me ei ole seda üldse huvitatud, seda asja nägemust. Ma küsin, kas see on tavapärane, Linnupõld ütles, noh, ikka tahetakse, kõik teljed tahavad natukene midagi, et nende kasuks esitletaks. Aga noh, tema on ekspert, tema, ta ei saa seda nagu noh, varjata, ta peab, tema sõltumatus on kaalul, selles mõttes ta käitus teiste õieti.
Sa ütlesid, et enne kui sa Lembit Linnupõlluga e-konsulti juhiga otse rääkisid, vaatasid sa ühte kohtuprotokolli. Kohus on selles osas, selles küsimuses, vanglaküsimuses justkui järjest teinud justiitsministeriumi rahuldavaid lahendeid.
Täpselt nii.
Kuidas see võimalik on viidates sellele, mis sa just ütlesid Linnupõllu tsitaadi kohta?
Aga sellepärast, et seal käib asi ehituslubade näiteks vaidlustamise üle ja see, mis me räägime, on riskianalüüs, teine asi on ehitusluba ja seal on mitmeid vaidlusi ja selles mõttes juriidiliselt on ilmselt kõik korras justiitsministeeriumil.
Ja ministeeriumil loomulikult on jällegi võimalus näidata kõike seda ülla plaanina, teha korralik euroopalik kvaliteetne inimõiguse taga vangla, eks ole, ja nüüd just kui mingi välismaalaste õlifirma
Täitsa õige. Mõtleme nüüd justiitsministeeriumi seisukohalt. Neil on programm ehitada valmis uued vanglad. Tartus on tehtud, Virumaal on olemas ja Tallinnas millegi pärast ei ole. Uut vanglad tuleb vaja kiiresti. Neil on olemas asukoht, millel on väga suured plussid. Seal on näiteks kõik kommunikatsioonid peaga olemas. Jah, seal tuleb tõsta ümber naftatoru. See läheb jube kalliks.
Kui kalliks?
Seal oli esimene variant, oli nii, et tehakse selline metroo sisuliselt. Ja siis, kui riigi kinnisvara aktsiaseltsi mehed nägid seda esimest rehkendust, siis oli 130 miljonit krooni ja otsid peas kinni. Tellisid teise variandi, see oli 70 miljonit. Praeguses variandis on ta 49. Aga ikkagi tundub jube suur summa.
No peab ikka tõsine tahtmine olema seda vanglat just sinna rajada. Oled sa sülenenud, saanud aru saamist, kindlasti oled, kas tõepoolest alternatiive puht geograafilisi siis ei ole?
On olemas ja pakuti isegi 23 krunti välja, millest lõpuks ei sõelale 6, siis 3 ja nüüd on 1 elama välja valitud. Nende kruntide puhul oli üks nõue, et ta oleks kuni 25 kilometrit Tallinnast, kuna seal on eeluurimisvangid, keda peab aegelt vedama kohtuvahet või uurivahet. Ja noh, ei ole mõtet seda ju väga kaugele ehitada. Aga ka nendel on kõigil mingi häda küljes. Et neil ei ole naftatoru, aga võib-olla tuleb sinna ehitada teejupp. Mõnes kohas ei ole soojust piisalt, mõnes ei ole elektrit, mõnes ei ole piisalt vett. Igal juhul tuleb kõikele umbes 100 miljonit krooni sellist infrastruktuuri rajada. Ainult, et seal ei ole teistes kohtes ei ole seda võimalust, et seal võiks midagi põlema minna meeletud või tekiks lämmatavad suitsu. See vahe on.
Maardul samas selgeid plusse ilmselt ka siis ei ole.
No seal
väljartud just need
kommunikatsioonid on, et teed on seal olemas, soojust on seal, vett on, elektrit on, selles mõttes on seal, ja seal on veel üks väga suur oluline pluss, seal on olemas detailplaneering ja on olemas ehitusluba. Nüüd, kui sa hakkad kuskil mujal sama asja tegema, neid dokumente välja ajama, siis see võtab jälle aasta, kaks, kolm. Meil no, kõik venib.
No erafirma ainus mure selge see on mitte vangid, olema ausad, vaid kasumi vähenemine. Kui sa viitasid siin enne, et äkki ei lubata öösel, kuidas sa ütlesid?
No, öösel laadida.
Öösel laadida just, ja tekitab müra ja nii edasi. Ja kui ei lubatagi, mis majandusliku miinusega peab Vopak EOS arvestama ja ka tema siinsed koostööpartnerid Eesti Raute näiteks?
Me ei tea seda. Sellepärast, et need piiranguid veel ei ole. Fakt on see, et kindlasti kindlustusmaksed kallinevad sellele ettevõttele. Sellepärast, et nad kindlustuskompaniga teab, et äkki on mingi selline oht. Nad kohe tõstavad makseid.
Sinu tänasele artiklile on juba justiitsministeriumi jõudnud reageerida. Mis sa nende pressiteatest, ehk et kus siis esimene lause on, et tänases Eesti Ekspressis ilmunud väited, nagu veniks vanglaehitusministri süül, või nagu oleks ministeerium oma hoiakutes jäik, ei vasta tõele?
Minu meelest ministeerium on oma hoiakutes jäik. Ministeerium on kogu aeg ühel seisukohal, et sinna peaks ehitama vangla. See on kõige parem variant. Ja minu meelest selles mõttes ministeerium ta ajabki loogiliselt võttes õiget asja. Ta peabki selles mõttes jäik olema. Kui, aga seal on üks eeldus. See on õige siis, kui seal ei ole vangidele mingi tohtu. Kui ma hakkan mõtlema ohu peale, siis see jäikus on vale minu mõelest. Siis oleks mõte, kas otsida teist kohta. Ja naftafirmal on aega ja tahtmist sõdida. Nad ühel hetkel tekib küsimus, et kaua kannatada võib, et nad vangid on ju kinni, neile tuleks nagu mõistlikumat vanglat teha.
No võiks püstida veel terve omaette versiooni, et ministeerium tegelikult mõnda Vopaki tõsist konkurenti just kui tahab aidata sellele firmale päitsed pähe surudes, nende käivet alla surudes, aga lihtsalt Sulev ja head kuulajad, selleks meil oli täna aega. Lugege värskest Ekspressist lisa ja ma loodan, et sa sel teemal jätkad kirjutamist.
Magneet.
Hei Sebastian, mida sa teed? Kas sinu mõõtumees veel üldse tundma peab enda abituna ees? Kui paperile eritan noote Sebastian, mida teed? Kas kõik, mis teed on hea, vahel võltu vea, ja soll on laaja siin, see ei edenegi, kas piinled ja
Magneet jätkub. Me vahetame nüüd teemat ja hakkame rääkima Tartu Ülikooli kõrvakliiniku unekeskuse juhi doktor Marlit Veldiga. Tervist!
Tervist!
Öelge palun, doktor Veldi, kui tõsised on need unehäired, kui palju teil päevas või nädalas patsiente käib, kes teie kui arsti hinnangul vajavad kiiret ja tõsist abi?
Meil käivad põhiliselt uneaegsete hingamishäiretega patsiendid ja need on väga tõsise häirega patsiendid. et on lihtsamaid haigeid, nii nagu alati, ja on väga raskeid, kus selle norskamise ja unelämbusega on käivitanud kogu see uneapnoe sündroome, sümptomaatika, kus kaasneb metaboolne sündroom, mis on siis rasvumine, kardiovaskulaarne patoloogia, kõrgvererõhutõbi, sageli suhkruhaigus. Praegu just selline patsient mul välja läks, kellel on uneaegsed hingamisseiskused, ta kirjeldas väga, kuidas ta tõuseb selle iga unelämbuse peale üles, kuidas süda hakkab kloppima, kuidas on vajadus minna toaletti ja kuidas ta seda ööd kardab. Need on uneaegsete hingamishäiretega patsientid, mis on suur osa. Aga muidugi satub ka meile kõigi unehäiretega patsiente, sest peab ju oskama natuke kõigist unehäiretest aru saada, et diagnostikat teha. Ja näiteks nendel uneaegsete hingamishäiretega patsientidel põhikaebus on päevane väsimus. Ja see päevane väsimus võib olla tõesti väga nagu totaalne, et patsient ei saa enam oma igapäevaste toimingutega toime tuldud ja kui ta on eriti veel autojuht, siis on see tõeline probleem. Aga päevane väsimus on ka mitmesuguste teiste unehäirete korral, milleks on ütleme ilisuneaja sündroom ja kas või narkolepsia on näiteks tekib unesööst. Seda on küll väga harva esinev haigus narkolepsia, aga ikkagi on vaja nendest kõigist natuke teada ja osata aru saada, kuidas neid diagnoosida.
No enne kui narkolepsia juurde läheme, ma küsiks selle sama, mida te mainisite, see need lämbumise, öise lämbumise häired. Kuuldavasti on see selliste ülekaaluliste ja keskeast alates patsientidele omane, aga mis nõud neile annate, kuidas sellise tõve ja sellise häire vastu üldse saab?
Tegelikult ei ole ainult kesk- ja inimeste haigus. Me näeme lapsi päris sageli ja kui kirjandust lugeda, siis isegi kuni 5-9% võib olla lastel norskamine ja unelämbust. Et see on tegelikult lastel sagedamini, kui me oskame sellest aru saada.
On see no, meditsiinis niisugune uus teadmine, et tegemist on
noorte inimestel? Ja, on see häire täpselt samuti, aga keskeas inimestele on väljendunud see sündroom kogu oma raskusega. See tähendab, on juba see metaboolne sündroom käivitanud, inimene on ülekaaluline. Ülekaalulisel inimesel see ülekaal tekib tegelikult sellest, et kui hingamistöö uneajal kokku vajub, siis organism võitleb selle vastu, tõuseb adrenaliin, tõuseb vererõhk ja see kõik käivitab nagu kardiaalse ja selle metaboolse patoloogia. Ja kui nüüd inimene on rasvunud, siis omakorda see rasvude surub hingamisteedele nii kaela kui diafragma piirkonnas ja see põhjustab. Nii et nagu keskias ja vanemasias me näeme rohkem seda tulekahju kustutamist.
Ega see öine niisugune lämbumistunne ometi letaalselt lõppeda ei või?
Tavaliselt on nii, et inimene ärkab üles, et inimene ei lämbu. Et see on see tasi, et ajus CO2 konsentratsioon tõuseb ja selle peale tekib diafragma kontraktsioon. Ehk ajus tuleb käsk, et nüüd lõpetagu organism see lämbumine ära ja diafragma kontraheerub tugevalt ja lõpetab selle unelämbuse ära. Aga väga sageli tekib eksitus letaalis nendel inimestel.
Kes on midagi manustanud?
Kardiovaskulaarse süsteemi poolt. Et see tähendab, et kui nüüd et otseselt see lämbumine ei, unelämbumine otseselt ei ole surma põhjuseks tavaliselt, aga see unelämbumine annab kardiaalsele süsteemile ja ajule niisuguse halva olukorra, et sealt poolt võib tulla väga tõsiseid infarktinsult. Esinevad hommikupoole ööd inimestel suremus.
Karmid teadmised. Narkolepsiast räägitakse tänavu väga palju kahel põhjusel. Esiteks siin küllap panid isegi tähele spekulatsioonid seoses Tallinna linnapeaga. ja teiseks tõsised kahtlused seoses seagripi vaktsiiniga. Kas narkolepsia, te kui ennist ütlesite, on küllaltki haruldane, kuid olete, on see haigus ka sagenenud viimasel ajal? Olete te teinud tähelepanekuid?
Mina olin 2005-2006 Soomes Rinnakoti uurimisteaduskeskuses, kus oli uneuuringud tehti. Ja kutsus mind sinna doktor Marko Partinen, kes oli eelmine üle maailmse uneorganisatsiooni president, kasmi president. Ja tema on elukutselt neuroloog. Ja tema rääkis hästi palju sellest narkolepsiast. Ja juba siis ma selle narkolepsia kohta uvinesin, et kuidas seda diagnoosida, oleme ka neuroloogidega arutanud, et üks asi on kliiniline pilt, eks ole, et inimese kaebus ja see, kui ta lihtsalt tunne vajub niimoodi korraga oma tegevuse pealt, siis teine diagnostika osa on polusomnograafiline, ehk kogu öö uuring, kus me näeme, et unenägude seotud une ja sügava une ja kogu unemustri proportsioonid on muutunud. Ja siis tehakse veel nendel narkolepsia haigetel ka päevast unistuse testi, kus me samuti näeme uneproportsioonide muutust. Ja siis on veel oreksiini uuring. Aga paar päeva tagasi ma just meie neuroloogiga rääkisin ja tema veel arvas, et selle täpseks diagnoostikaks tuleb veel teha MRI ja et kliinilisel EIU alusel me võime ju kõigepealt hakata kahtlustama, aga pärast täpne diagnoos tuleks ikkagi kompleks uuringute tulemusel ja järgmisel reedel tulebki meil neuroloogide, uneorstide ja psühiaatritega ühine koosolek, kus tuleb esinema doktor Marko Partinen narkolepsiast. Ja ma usun, et me saame sellega palju lahendada, aga niimoodi spekuleerida, et kas inimesel on see teine või kolmas haigus ilma inimest läbi vaatamata, anamneesi võtmata, uuringuid tegemata, seda ei ole võimalik.
Posijatele või amatööridele, hobiarstidele omane?
Kõik inimesed võivad ju midagi arvata, aga meditsiin on siiski praegu ikkagi uneuuringud väga kaugele arenenud. Ja
kui tõsiselt riigitasandil, haigekassa tasandil uneravisse praegu suhtutakse, ei ole see enam vist sellises situatsioonis nagu mingisugune kosmeetika, iluravi selline, et nagu mööda minnes või pealiskaudselt?
No, alates 1998. aastast, kui mina olen unemeditsiinis, oleme me kirjutanud taotlust haigekassale, ja erinevate niisuguste koodide all me oleme siiski saanud seda uuringut teha ja sellel aastal võeti haigekassa poolt see kompleks hind vastu, mis on, ma ütleks, isegi väga nagu suure töö tulemus ja ma hindan seda haigekassa poolt. Nüüd on seal küll näiteks kogu uneuuringu uneapnoe sündroomi korral, see tähendab, et kui on juba see metaboolne ja kardiaalne patoloogia kõik käivitunud, laste puhul on rohkem võimalusi teha. Et kindlasti näeksin ma ka, et me teeme sellele hinnakirja taotlusele veel lisasid, et me saaksime inimesi nagu rohkem uurida, aga ja ka kasarvatud narkolepsia nende harva esinevate unehäirete korral, mis mõnikord võivad küllalt ekstreemsetes situatsioonides põhjustada sotsiaalseid probleeme. Et ma arvan, et see koostöö haigekassaga meil ikkagi jätkub ja aga unemeditsiin on noor ala ja nii Soomes kui Rootsis arstid seisavad selle eest ja ega me ise oma tööga seisame selle eest, et kui meil nagu neid haigeid on praegu palju.
Ma lõpetuseks, doktor, pean küsima, öelge palun, mis on need sümptomid, mille puhul kindlasti peaks ka siis lapsevanem või miks mitte inimene ükskõik ise ilmtingimata unearsti abi otsima?
No üheks selliseks sümptomiks on päevane toimetulek, päevane enesetunne. Et mõni inimene vajab vähem und, teine inimene vajab rohkem und. Aga kui inimene on päeval väsinud, siis see on selleks tunnuseks, et tema uni ei ole öösel täisväärtuslik olnud. Samuti ka kui vanemad kuulevad, lähevad lapsi öösel, mida laps öösel unes teeb, kas need on olulised, et kas laps tõuseb püsti, räägib, kas ta norskab, kas ta ei hinga, kõik kaas inimese informatsioon inimese une kohta on oluline, plus perearstid oskavad päris hästi juba selgit neid tunnuseid välja võtta, millega saata haigeid unekeskusesse uuringule.
Magneet.
Ja tänase Magneedi, kui nii võib öelda Maiuspalaks, oleme jätnud jutuajamise muusiku helilooja Vaiko Eplikuga, kelle plaat koostöös jazzpianist Kristjan Randaluga on mitte ainult Areeni selle nädala album, vaid on seda plaati kuulanud ja sellest kirjutanud Tõnu Kaalepi arvates aasta parima kodumaise plaadi kandidaat, mitte ainult tänavu, vaid mis tahes aastal. Siiralt liigutav, kirjutab Tõnu. No, kiitust on hea kuulata, Vaiko, eks ole?
No, patt oleks nuriseda.
Olete ise samuti selle tulemusega rahul nii, et vähemalt 9.10, nagu Tõnu Kaalep on andnud?
No, ma ei tea, ma ise selles mõttes, et mulle sellistel puhkudel, kui parvatakse ise mingisugune hinnang annab, meenub alati sealt Beatlesite multifilmist Nowhere Man tegelane, kes kirjutas samal ajal esseed ja ühtesiga juba arvustas seda. Et ma ise selles mõttes nagu niimoodi mõelda ei oska või ma ei...
No,
ma
kui seda võib nimetada eksperimendiks või üheks etapiks enese otsingutes teie kui noore helilooja puhul, siis selles mõttes on ju võimalik tulemust, eksperimendi tulemust, võibolla see kõlab liiga kuidagi tehniliselt, on ilmselt põhjust pidada õnnestunuks ikkagi.
Ei seda kindlasti, jah, sest et ja eksperimendiks võib teda ka kindlasti pidada, sest et noh, selles mõttes sükest, noh, risk oli see, ma arvan, nii minu kui Kristjani poolne, see kogu selle projekti nagu läbi viimine, sest et esiteks me oleme üksteisest ikkagi, noh, kui nii-öelda stiililiselt mõelda, siis ikka täiesti erinevalt me, et temal poolt oli suur julgustük nii-öelda võtta popmuusiku looming ja üritada sellest nii-öelda tuua välja see iva, mis tema arvas seal olevat ja minu poolt jällegi oli temasuguse instrumentalisti ja noh, ikkagi rahvusvaheliselt nii-öelda haritud muusika magistriga nagu väga, noh, esialg ikkagi hirmutav nagu lava jagada seda enam, et oma materjali seda tehes ja noh, tulemus selles mõttes nagu ennast emotsionaalselt õigust, et see on nagu kõige tähtsam, et ta ei jäänud selles mõttes nagu laboratoorselt kuivaks eksperiment, vaid ta just toimis seal emotsionaalsel tasandil, mis oli nagu eelkõige eesmärk.
No teie Vaiko olete ju ikkagi peamiselt muusikasõpradele ja juba pikka aega tuntud pigem kui selline lõbus laamendaja teinud koostööd Oreli poisiga ja sellist, noh, rockimees, intelligentse rockimees selle sõna parimas mõttes. Kuidas üldse jazzpianisti ja nagu ennist ütlesitegi klassikalise muusika magistriga üldse teinedest leidsite? Teie kontserte, tean, kes on näinud, kuulnud, on just teineteise kuidagi seltskonna nautimist eelkõige esile tõstetud. Aga kuidas selleni teie viis?
No tegelikult see initsiatiiv tuli Kristjani poolt, kes juhtus minu 4. plaati kuulma kusagil kohvikus. Ja oli väga üllatunud, et keegi midagi sellist teeb. Ja sealt nagu kõikeks nagu loogiliselt edasi, aga noh, mis selle koostöö nagu selliseid peamisi nagu stiimuleid või seda puudutab, siis eks, noh, minu jaoks juba esimene suur üllatus oli see, et noh, proovis avastada, et keegi, noh, mängib su muusikat paremini kui sina ise ja nagu selles mõttes nagu tunneb seda nagu muusikalises mõttes paremini kui sina ise, oli suur üllatus, et oli mitmeid sellised nagu töötlusi selle plaadi peal, mida pigem minul oli vaja mängima või kaasa laulma õppida, mitte vastupidi. Et aga minu jaoks sellikene situatsioon, kuivõrd enamasti noh, nii-öelda popmuusikutega koos töötades pigem olen mina see, kes midagi nagu ette näitab. Et selles mõttes oli minu jaoks nagu meeldivalt kus hea sõna on mitte alandav, vaid nii-öelda heas mõttes sellikest mitte tagasvõidlikust, ma otsin seda õiget sõna, alandlikust õpetav kogemus.
Seda rockstarile omast pretensioonikust kuidagi jah, allasuruv.
No jah, ütleme, et see ei ole see kaks meest nii-öelda klaver ja hääl nagu žanralikus kammerlikus vaevu võimendatud võtmes. Ei ole koht, kus siin päästaks vajalikul hetkel välja mingisugune rockstari bravuur või, või mingisugune artistlikus või, või vaimukus. Et, et seal mängivad nagu teised asjad. Et on mõnes mõttes ka selle plaadi nagu sükkene asi, mida ma ise kõige rohkem naudin, on just see äärmine muusika kesksus selle plaadi juures. Ja no eriti, kuna ta on ka minu esimene live plaat, esimene kontsert plaat. Ja kindlasti viimaseks, et, et on selles mõttes ka minu jaoks oluline, et esmakordselt näidata ennast noh, salvestisel, teha see nii-öelda, noh, nii-öelda transporteerida nii-öelda laval toimunud nagu helikonservi, sest minu jaoks noh, peamine meedium on alati olnud, kõige tähtsam on alati olnud salvestamine stuudiotöö, et minu jaoks on ka huvitav ka esmakordselt tuua nii-öelda edukalt lavalt siis kõlaritesse midagi.
Aga aitäh, Vaiko Eplik, selle jutuajamise eest. Tõeliselt ilus plaat, ilus muusika ja saadet jääb lõpetama lugu nimega Sonett Vaiko Epliku ja Kristjan Randalu plaadilt Kooskõla. Nädala pärast, head kuulajad, juhib saadet taas Raul Ranne ja meie kohtume tõenäoliselt juba märtsis. Seniks kõik head.
Kui sulen laud, mu silmad hästi näevad, sest unes seisad sina nende ees. Ei köida vaadet millegagi päeva, kui pilk saab selgeks pimeduse sees, pimeduse sees.
Magneet.